Uzsākot vizīti Turkmenistānā, Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš tiksies ar Turkmenistānas prezidentu Gurbanguli Berdimuhamedovu, lai apspriestu sadarbību transporta un loģistikas jomā. Latvija ir ieinteresēta turpināt un izvērst pieredzes apmaiņu arī ostu attīstības jomā, tāpēc prezidenta pavadīs plaša uzņēmēja delegācija. Latvijas puse sarunās gatavojas aicināt izmantot austrumu rietumu un ziemeļu dienvidu tranzīta koridorus un loģistikas iespējas Latvijā, gan Turkmenistānas preču eksportam uz Eiropas valstīm, gan importam no Eiropas. Sadarbība ar Turkmenistānu ir īpaši aktuāla laikā, kad Eiropas Savienība meklē jaunus enerģijas resursu piegāžu diversifikācijas veidus. Kā viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Eiropas Savienības un Turkmenistānas attiecību uzlabošanā ir cilvēktiesību situācijas uzlabošana šajā valstī, kas bieži vien tiek minēta kā viena no represīvākajām un autoritārākajām valstīm pasaulē. Vizītes noslēgumā Andris Bērziņš noliks ziedus pie piemiņas plāksnes Turkmenbaši kapos, godinot Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa un visu Latvijas cilvēku piemiņu, kuri atdusas Turkmenistānas zemē.